Barbosa svima. Ja ne znam danas bolje mjesto gdje bi bio, tako. Nijedno mjesto u ovom našem gradu ne bi bilo bolje nego tu da smo zajedno kao braća i sestra u Kristu. S nikakvim nekakvim skrivenim motivima, nego samo iskreno da služimo Bogu. S ciljem da čujemo njegovu riječ. Nitko da bude veći, ni netko da bude manji. S ciljem da gradimo nekakvu članstvo ili bilo šta, nego jednostavno vjerujemo ovo što vjerujemo, skupili smo se zajedno, vjerujemo i znamo da je to istina u vremenu u kojem živimo, a na kraju smo vremena i zaista jedna blagoslov i ugodno ovako biti u ovoj nekakvoj ugodnoj atmosferi s ljudima koji jednako razmišljaju i jednako vjeruju. Evo na početku da odmah kažem da idemo dalje sa pečatima. Drugi pečat je preveden, iskorigiran i malo po malo, ako Bog da, imat ćemo cijelu knjigu, radimo na tome. Stavio sam na internet knjigu Čovjek postan od Boga, još ima malo posla oko nje, nisam uspio do kraja isformatirati, ali tekst je taj koji je, samo srediti još samo prijelom i ostalo što ima, pa ćemo onda ići. Namjeravamo štampati tu knjigu, tako da oni koji su malo nestrpljivi, a nadam se da su to svi, mogu pročitati tu knjigu, mogu je uzeti gore sa interneta i vidjeti. Inače, ta knjiga je jako interesantna meni, što je piše čovjek koji je protivnik ove poruke, odnosno neistomišljenik poruke. Čovjek koji je vidio čudesa i kojeg su privukla čudesa u službi brata Branhama, on sam je bio iz pentekostalnih krugova i gurao se uz proroka, kako bi stvorio svoju karijeru, jer tamo gdje je bio prorok, bilo je puno ljudi zbog puno čudesa i manifestacija Božjeg djelovanja i on je htio biti viđen na tim sastancima da bi poslije on bio prepoznat ili povezan sa tom službom. Vidjet ćete stvari koje neke piše tamo i tako dalje, nekako nepoznavanje doktrinalnih nekih stvari, primjerice tamo kaže te večeri se toliko i toliko imena zapisalo u Janjetovu knjigu života. Mi znamo da su bila zapisana prije postanka svijeta i tako dalje, ali daj na težini što pišu ljudi koji ne vjeruju ovu poruku, ne slijede ovu poruku, samo smatraju da je Branham bio Božji prorok i smatraju da oni znaju bolje od proroka. Tako da, inače on je napisao još neke druge knjige koje su čitane u pentekostalnim krugovima, tako da kad date nekom knjigu od Gordon Lindsay, ono je više manje poznato ime onima koji proučavaju, koji su dosta čitali u tim pentekostalne literature u 20. stoljeću. Mogu napraviti jednu iznimku, inače ne čestitamo rođendane, ali čestitat ću rođendanu bratu Mati. Jedan jako naš drag brat i iz razloga da spomenem da oni nam prate službe non stop, jel tako? Već godinama i koliko znam oni se skupljaju nedjeljom i braća iz Slavonije gore kod njega kući pa nas slušaju. Čuo sam se s bratom Vijekom, tako da su oni tamo, neka ih Gospod blagoslovi. I danas ćemo nastaviti uz ono što smo počeli prošli put, ali u biti ona prošla tema je bila nekako okvir ili nekako pozadina i kontekst za ono o čemu danas želim pričati, pa vjerujemo da Gospod ima nešto za nas. Možda da se pomolimo na početku službe i brat Goran, može. Ajde, da vas povedeš.
Po ime Bože oči, u tvoje sveto ime, u ime Gospoda Isusa Krista, sva slava tebi.
Amen.
Tvoj sluga Job je rekao, ja znadem dobro, moj izbavitelj živi i posljednji će ovo nad zemljom ustati. A kad se probudim, k sebi će me dići i svoje ću put i da vidjeti Boga.
Amen.
Njega ja ću ga kao svojega gledati i očima mojim neće biti stranac. Za njime srce mi čezne u grudima. To su Gospode učenici, kada su išli na putu u Emaus, kada je njima bilo njihovim očima, nije bilo dopušteno da te vide, oni su rekli, Gospode, ako si ti bio s nama, oni su rekli, zar nije srce gorilo u nama, dok to mi putem govorio i tumačio pisma.
Amen.
Gospodi, iako mi tebe sada ne vidimo, ti si rekao da gdje su dvoje i troje sakupljeno tvoje ime, ti si tu s nama.
Amen.
Ti si tu s nama, Gospode, mi ti želimo dobrodošlicu. Amen. Među nas, Oče, među tvoj narod, Gospod, ti si sve učinio. Ti si sve učinio za nas. I hvala ti, Oče, za svaku kapljicu tvoje krvi koju si prolio za sve nas.
Amen.
Hvala ti što sada stojimo i što nam duša je gore u paklu samo zahvaljujući tebi. Amen. Mi stojimo samo zato jer ti držiš, jer ti voliš djecu svoju. Ti si nas izveo iz roblja, iz Egipta.
Amen.
Preveo si nas preko mora, otkrivenjem, po pravilnom krštenju.
Amen.
Sada je na nama, sada put kroz ovu pustinju svijeta. Gospod, ti si rekao, tvoja riječ kaže da se mi krećemo u području vjere, a ne u području gleda. Molimo te, nauči nas da se krećemo u području vjere. Neka tvoja riječ bude dan i noć na našem srcu, na našem umu, na našem jeziku, Gospod. To je sluga David je rekao, zasvetimo što su u zemlji, sad plantimo čežnje. Gospode, budi nas i dovedi nas u našu nebesku domovinu i pripadamo, jer mi smo ovdje samo stranci. Mi samo putujemo ovdje. Neka tvoja riječ bude pjesma naša kroz ovu zemlju, kroz koju putujemo. To je sve, to je mi sva slava tebi.
Amen.
stih koji kaže tamo ću Boga slaviti kako ovdje sam počeo, je baš genijalno, je li tako? Odlično. Tu smo radi toga da idemo u taj novi dom koji ćemo doći zahvaljujući milosti, je li tako? Ajde otvorimo i pročitamo, možemo pročitati iz Djela apostolskih 7. poglavlje, 33. stih. Djela 7, 33. Znači, Stjepan govori u svojoj propovjedi, kasnije ću pročitati iz Izlaska, ali možemo sada pročitati ovdje. Kaže Stjepan ovako, govori o Mojsiju, jel tako, kaže stih ispred, tada Mojsije poče drhtati i ne usudi se pogledati. I reče mu gospodin, izuj obuću sa svojih nogu, jer mjesto na kojem stojiš, sve to je tlo. Vidjeh nevolju naroda svojega koji je u Egiptu i čuh njihovo uzdisanje, pa siđoh izbaviti. Dođi sada, poslaću te u Egipat. Tada Mojsija koga su se odrekli, rekavši, znači toga Mojsija koga su se odrekli, rekavši tko te postavio za vladara i suca, poslao je Bog da bude vladar i izbavitelj rukom anđela kojim mu se ukazao u grmlju. Znači kaže, vidjeh nevolju naroda svojega koji je u Egiptu i čuh njihovo uzdisanje, pa siđoh. Kaže Bog, izbaviti. Dođi sada, poslaću te u Egipat. Kaže, toga Mojsija, kojeg su se odrekli, rekavši, tko te postavio za vladara i suca? Znači, imali su problem da slijede čovjeka. I rekli su, tko te postavio za vladara i suca? Kaže, toga Mojsija, poslao je Bog da bude i vladar, i izbavitelj rukom anđela, koji mu se ukazao u grmu. I želim govoriti danas o anđelu kojemu se ukazao u grmu. Se pomolimo, dragi gospode, sveti Bože, ovisimo o tebi, gospode, i dolaskom na službu danas molio sam se, gospode, da ti preuzmeš kontrolu nad propovjedi, nad svime što će biti rečeno i što ćemo čuti, gospode. Moliti sam spomenuo da tvoja riječ kaže ne svojom snagom ni svojom silom, već duhom mojim, gospode. Mi možemo svojom snagom i svojom silom pokušati nešto propovijedati, nešto smisliti, nešto objasniti, nešto protumačiti, ali, gospode, nikakve koriste od toga bez tvog duha. Molimo te da ti dođeš svojim duhom i da nam objasniš svoju riječ iz sveg srca u Isusovo ime. Molimo te i predajemo ti se, blagoslovi nas svojom riječu danas u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Ja mislim da je ljude, pogotovo ako govorimo o Novom Zavjetu, uvijek zanimalo kad će doći ono o čemu Biblija govori, kad će doći Kristov dolazak. I svako od nas ima nekako, možda dok čita Bibliju, nekakav svoj doživljaj ili svoju neku percepciju ili zamišljanje toga kako će se to dogoditi. I kad će se to dogoditi? Je li se to dogodilo? Inače, u Bibliji kad čitamo, vidimo da je to uvijek bio problem, što su ljudi imali svoju ideju o tome kako će Bog nešto napraviti. I zato što Bog uglavnom nije napravio to po njihovoj ideji, nego po svojoj riječi, oni su to propustili. Znači, kad čitamo tamo u Starom Zavjetu, o prvom Kristovom dolasku, znamo da Biblija kaže da će doći kao da će biti rođen na zemlju. Da Židovi su imali svoju ideju o tome da bi vrlo vjerojatno on mogao doći da se spusti jakovljevim stepenicama ili ljestvama u svetinju nad svetinjama i dođe kod velikog svećenika i kaže tu sam, došao sam osloboditi narod. I mislili su ako će iko znati da je Mesija došao, onda to sigurno će znati veliki svećenik. Ali to nije bilo po riječi. Mi znamo da Biblija kaže djevica će začeti, tako i kaže danas vam se u Davidovom gradu u Betlehemu rodio spasitelj. Znači da su oni čitali Božju riječ i zaista ostavili sve svoje neke percepcije, svoje neke ideje o tome i neke pretpostavke, bili puno bliži tome da prepoznaju kad se to desi. I sad ista stvar se ponovila za drugog Kristovog dolaska, što svaka crkva ima svoju verziju kako će Krist doći. Do toga da u novije vrijeme katolici čak imaju verziju da Krist neće doći, da je to samo slikovito, tako? Da je papa odradio sve što on treba napraviti kad on dođe i papa je tu umjesto njega. Znači, postoje različite varijante i ono čemu mi razmišljamo kao vjernici, nas zanima također jako puno taj drugi Kristov dolazak, jer vjerujemo da živimo u vrijeme tih događanja. I prošli put smo pričali i sad ta tema, ja sam je osobno dosta na neki način izbjegavao, jer sam imao jedan dio koji mi nije bio jasan, odnosno nisam uspio možda dovoljno shvatiti jedan detalj i uvijek sam se pazio da ne kažem nešto krivo ili da ne zaključim nešto krivo i postoji u poruci iskreno i dilema o tome da li je Krist došao ili nije došao i kako je došao. I kako će se to dogoditi, jel tako? I znamo da kroz poruku i kroz pismo nam je Bog to objasnio i čitao sam propovijed, odnosno slušao sam propovijed Treći izlazak i onda su mi se nekako stvari posložile i želim doći do toga. Želim to staviti, kao što prorok često radi, kaže, on je tipologist ili voli tipove, i on sve što objašnjava kroz Bibliju, on to objašnjava kroz tipove. I ja želim nekako iz tog tipa o kojem smo ovdje čitali, staviti ovu priču o našem vremenu, o drugom Kristovom dolasku i vidjeti da kad na kraju, kad nešto ne razumijete u pismu, kad vam Bog otkrije, to ispadne tako jednostavno. Znači, ispadne tako banalno i tako jednostavno i tako pred očima, a vi to niste vidjeli. I tako će biti današnjoj službi. Možda će ispasti da ste vi razumjeli to, pa će vam ispasti. Sad tako naglašavaš, tako neke jednostavne, banalne stvari, ja to od uvijek vidim, ali mene su blagoslovile. Znači, ono o čemu smo pričali prošli put i nastavit ćemo na to, ne želim puno ponavljati. Imam jedan dio koji bih htio danas iz poruke iznijeti vama. Ono što je zanimljivo da Biblija prvi Kristov dolazak u pismu najavljuje u Starom Zavetu, a drugi Kristov dolazak, kad Biblija opisuje drugi Kristov dolazak, najavljuje preteče, ili tako? I u opisu tog preteče, to je prorok sa Ilijinim duhom. Ali kaže na početku tog stiha u Malahiji 4, spomenite se zakona Mojsija. Znači, postavlja se pitanje, čekaj, zašto nas ne podsjeća na Iliju, kad već najavljuje Iliju, nego nas podsjeća na Mojsija. I vidjet ćemo kroz ovo što nam je prorok iznio, kroz Božju riječ, koja je poveznica između tih stvari. Prošli put smo govorili o pačinama Amorejaca koje su se morale ispuniti, jer Bog ne bi bio pravedan da jedan nevini, iskreni, pošteni narod koji ispravno živi istjera sa njihove zemlje i dato nekom drugom. Tako. Oni su morali zaslužiti svoju kaznu da bi to Bog dao nekom drugome i prorok nam kaže, Amorejci su denominacije danas, kaže, oni su danas svojim organiziranjem i reorganiziranjem napunili čašu Božjeg bezakonja i živimo u vremenu kad se to ispunilo. Bezakonje Amorejaca se ispunilo i ono što je zanimljivo, to nisam spomenuo prošli put, ali ovako, ko voli godine i detalje, 7.12. je bio datum kad su se papa i patrijarh, tako se zove Bartolome, poljubili. I kaže, izgleda da u povijesti 7.12. je bio datum kad su prekinuli odnose. Znači, isti dan, 960 godina poslije, su se poljubili ponovno. Istok i zapad. Isti dan, 7.12. je dan kad prorok propovjeda zadnju propovijed. Prije 49 godina. Tako da neki Bog nekad pusti ovako neke stvari da nas mogu zainteresirati i da vidimo da Bog to ima sve pod kontrolom. I da se stvari ne događaju slučajno, nego su to ispunjenje proročanstva. I prorok govori da su moderni događaji postali jasni kao kroz proročanstvo. Tako. Onda kaže Biblija, u to vrijeme pojavio se kralj koji nije poznavao Josipa i prorok nam kaže da je on već u Bijeloj kući u 63. godine, da je to bio Kennedy, da nije poznavao i nije htio prihvatiti slobodu religije. I onda kad postavimo u taj kontekst ovo o čemu želimo pričati, postavlja se pitanje zašto smo mi onda još tu. Prorok je bio i došao i otišao. Faraon koji nije poznaje Josipa je bio i otišao, ali tako? Amorejci su napunili svoju opačinu, a mi smo još tu. Zašto? Ili možda još važnije, do kada? I sad, hajde da idemo dalje kroz tu temu i da vidimo što nam prvo govori kroz to. Ono što nam prvo kaže da je potreban duhovan um. I on u toj propovjedi treći izlazak naglašava to iznova. Kaže, tko ima duhovan um, on će ovo uhvatiti. I kaže, kad vidite tip i vidite stvarnost na koju je tip ukazivao, on će, ako imate duhovni um, vi ćete to uhvatiti. I onda kaže, taj izlazak u vrijeme Mojsija se podudara s ovim našim izlazkom. I kad pogledamo, idemo pomalo promatrati, kaže, ista stvar koju on učinio prirodom, on sad tipizira ponovno, čini stvarnost na koju je tip ukazivao duhom. U ovom duhovnom izlasku. Znači, ono što se dešavalo prirodno, dešava se ovdje duhovno. Spomenuo sam Malahija, kaže, sjetite se Mojsija. Bez obzira što kaže, doće Ilija, ali kaže, sjetite se Mojsija. I kaže prorok, kad su se te stvari događale, paralelno su se događale dvije stvari. S jedne strane je Sotona gradio svoj sistem i dovodio na vlast svog genijalca ili svog supermena, a s druge strane, Bog je negdje u pustinji, u divini gradio i spremao svoj sustav, svoj sistem i na čelu toga je bio prorok. Jedno i drugo se događalo paralelno u isto vrijeme i ono što je Bog radio je bilo negdje skriveno, negdje neprimjetno onome što je Sotona radio. Znači, Sotona je gradio neki glamurozni sustav, doveo ga gotovo do savršenstva, ali tako do te mjere da je imao djecu Božju i izraelski narod gotovo pred istrbljenjem. Nije bilo načina da se to zaustavi. Tako? Izgledalo je da je njegov plan i njegov cilj da zaustavi dolazak Mesije na pravom putu i da ga nema načina da se spriječi. Istovremeno je Bog gradio svog sustav i pripremao svog proroka, negdje skriveno, negdje tako jednostavno. I kaže prorok, hvatate li to? Kaže, izvan njihovog organiziranog sustava, Bog je uvježbavao čovjeka za njegovu svrhu. I znamo da se to događalo u naše vrijeme upravo tako. I kaže, on je jednostavno pustio da sve to ide. Znači, ono što je zanimljivo primijeti, da Bog nije intervenirao u ono što je Sotona radio. On je jednostavno to pustio. Znači, koliko god je to izgledalo da je Sotona napravio sustav koji će uništiti vjernike do kraja, Bog nije sprečavao to. Jedno dugo vremena je pustio da to ide. I onda u jednom trenutku Bog je stupio na scenu. I mi živimo vrijeme kad promatramo da ovaj svijet i okruženje je postalo toliko nehumano, ne samo za vjernike, nego za nevjernike. Ali i za vjernike da vi ne možete prošetati ulicom, pogledati nijedan reklamu ili bilo što drugo, sve je toliko protivno vjerniku da izgleda da je Sotona usavršio svoj sustav do savršenstva i da nema načina da spriječe svoj naum da uništi vjernika. Istovremeno, Bog to se pušta, kao što je puštao Mojsija u pustinji i pripremao ga za trenutak, odlučujući trenutak. I kaže, dok je Ramzes rastao u sili u Egiptu, Bog imao Mojsija u divini i on je također rastao. I ako vidimo, sve ono što je Mojsije proživljavao u pustinji imalo je za svrhu da ga Bog pripremi za nešto što će doći. Znači, Bog često ljudima daje jedan dugi period pripreme u životu da bi ih mogao upotrijebiti za ono što je potrebno. Kaže, ponekad, mislim da negdje prvo kaže, Bog nekad uvježbava čovjeka cijeli život za 5 minuta možda da ga upotrijebi na kraju. I mi to ne možemo shvatiti. Znači, da Bog može nekoga uvježbavati 80 godina kroz razne teškoće, možda da nekome na kraju svog života ili nekad kaže u 5 minuta nešto i netko se obrati. Znači, mi svoju svrhu koju vidimo često ne razumijemo i ne gledamo na način na koji Bog to gleda. Mi želimo neke velike službe ili neka velika čudesa, ali Bog možda nas treba 5 minuta. I onda se možda pozvao, otkupio, učinio sve što ovo za nas, krstio nas, dao da idemo u crkvu, da slušamo službe, da prolazimo kroz teškoće, da bi nas izgradio za 5 minuta. I sad vidimo, Bog je tako koristio Mojsija 40 godina. Zar nije mogao manje? Zar nije bilo šteta da najbolje godine svog života Mojsije proživi u pustinji? Ali u Božjem planu to nije bilo tako. Mojsijeve najbolje godine su tek dolazile. Nakon 80 godina. I Bog je Mojsijev život ide u 3 puta po 40 godina. Prvih 40 godina u Egiptu, i tamo je zakazao drugih 40 godina u pustinji, potpuno izvan ikakve, da kažemo, korisne duhovne aktivnosti ili nekih korisnih rezultata. I onda ga je Bog zadnjih 40 godina i prvo kaže, to je neka usporedba ili nekakva priča, sam tri faze u našem životu, sa opravdanjem, posvećenjem i krštenjem Duhom Svetim. I sad kaže, ono što kad smo pročitali ovdje, kaže prorok dalje, Bog je imao duhovan sustav pred prorokom i bio je spreman da se spusti da govori ljudima. I ovdje kaže, pročitali smo, kaže ovako, kaže, vidio sam nevolju naroda svog u Egiptu i uzdisaj mu čuo, pa siđo, izbavite ga. I taj detalj koji smo tu pročitali, ta riječ siđo, je potpuno ovako nejasno na prvi put kako je Bog siđo. Znači, kad se razmislimo, kad Bog kaže ja ću siđi, mi svi imamo nekakvu ideju, Bog će siđi možda onako kako je došao Abrahamu. Puhnut će u prašinu, stvorit će tijelo, i kao što je Abraham došao dok je sjedio po stablu, tako je Bog sišao. Na koji način je Bog sišao? Znači, zašto je to važno? Zato što Biblija ovdje kaže u Solunjanima, jer sam će Gospodin na zapovjed, na glas arkanđela i na zvuk, odnosno zov trublje Božje, sići s neba. Znači, kaže tamo Mojsiju, ja sam sišao, a mi ga ne vidimo. Gdje je, da li je u nekakvom tijelu, kako je sišao, gdje je? A on kaže, ja sam sišao, ali šaljem tebe. I onda u Solunjanima čitamo, sam će Gospodin sići s neba. Kako će sići? Možda imamo svoju ideju o tome kako će sići. Možda ga zamišljamo da će sići, ne znam, u neku denominaciju, možda će sići u neku crkvu, možda će doći na grob brata Branhama. Kako ga zanimamo? Di će sići? U kojem obliku? Da li ćemo ga vidjeti? Da li će nešto pojesti, kao ribu, šta je tamo jeo. Znači, mi imamo svoju ideju o tome kako je on sišao. Ali mislim da nam je bitno primijetiti kako je sišao u Egiptu, jer prvo kaže da je to slika ili tip koji govori o tome kako će on sići u našem vremenu. U Otkrivenju 10 čitamo, kaže, vidjeh jednog drugog snažnog anđela da silazi s neba. Tako, staje nogom na more, jednom drugom na zemlji, i sad mi razmišljamo da i tu se spominje siću. I kad pogledamo ta riječ siću s neba, je vrlo važna, jer ćemo onda, kad to shvatimo, shvatiti kako će Bog učiniti taj drugi dolazak ili drugi silazak s neba u našem vremenu. I druga stvar koju ćemo primijetiti je gdje se nalazimo. Znači, možda, ako primijetite, Židovima je Bog uvijek dao vrijeme, točno, dao im je 77, rekao, to je 490 godina. Od ovoga trenutka do ovog trenutka proće toliko i toliko godina. Od ovog trenutka do ovog trenutka toliko godina. Čak i zadnje 3,5 godine koje su im dane su izbrojane, jel tako? U dan. 1260 dana. A što se tiče pogana, Bog im nije dao podatak o vremenu na taj način. Ali im je dao znakove, dao im je tipove u Bibliji, dao im je vrijeme i događaj koji se moraju ispuniti da prepoznaju vrijeme u kojem živimo. I kaže, to je pred vašim očima, to je istina. Pogledajte crkvu sada, pozivanje vani, ona dolazi u sili, Duh Sveti se spušta, tajne Bože su otkrivene i postavljene u red. I upravo ovdje ona je već, kaže, za crkvu u Bijeloj kući, a crkva se izvlači van. Ne denominacija, iz opačine ropstva, dalje od Amorejaca, ljudi koji su slobodni. I sad kad kažemo, spomenuo sam to, na mnogim mjestima, kaže, pročitali smo u Djelima apostolskim 7, u Izlasku 3, kaže ovako Bog Mojsiju, vidio sam jade svoga naroda u Egiptu, nastavio Jahve, i čuo mu turbu na tlačitelje njegove, znane su mi muke njegove, zato sam sišao. Da ga izbavim iz šaka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju, u zemlju kojom teče med i mlijeko. Kaže, vapaj sinova Izraelovih dopreše do mene, i zato vidjeh kako ih Egipćani tlače, zato hajde ja tebe šaljem, faraonu, da izbaviš narod moj, Izraelce iz Egipta. Postavljamo pitanje, kaže Bog, ja sam sišao, ali šaljem tebe. Zašto Bog nije, ako je već sišao, otišao i sam to napravio? Znači, to je pitanje koje će nam puno toga pojasniti. Znači, kaže, ja sam sišao, ali šaljem tebe. Da li Bog nije mogao sam to napraviti? Nije istina. Bog je namjerno to napravio i postoji razlog zašto on to nije napravio. Kaže, i ja ću biti s tobom. U Solunamina kaže, gospodin će sići s neba. U Ivanu 14.2 Isus kaže, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći. I uzeti vas k sebi da vi budete gdje sam ja. E sad, mi možda zamišljamo da će Gospod doći kako, gdje, na koji dio zemlje, na koji kontinent, u kakvom obliku, da li ćemo ga vidjeti, da li će doći u proslavljenom tijelu, da li će doći u teofanskom tijelu, da li će doći u tijelu kakvom je, u kojem je umro i uskrsnuo, da li će doći u tijelu u kojem se ukazao Abrahamu. Mi svi imamo nekakvu ideju ili možda razmišljamo o tome, ali onda će nam prorok kroz Božju riječ otkriti o čemu se zapravo radi. Kaže, primjećujete li? Ja sam sišao, ali ja šaljam tebe. I da prvo kaže ovako, Bog ide u obliku čovjeka. Znači, Bog je išao u obliku čovjeka. Taj čovjek je bio Mojsije. Ok, sad postavljamo pitanje, dobro, ali onda svaki prorok koji se pojavio bi mogli reći Bog je sišao. Je li to istina? Da li je, možemo reći za Izaiju kad je došao na zemlju, da je Bog sišao i išao u obliku čovjeka. Postoji razlika između silaska kod Mojsija i silaska kod Izaije. I vidjet ćete, postoji razlika i u našem vremenu sa nekim drugim crkvenim dobima. Znači, ako pogledate kako jednostavno on to čini, kaže, ja sam sišao, ja sam čuo vapaj, ja sam se sjetio svog obećanja, ja sam sišao da to učinim, ali šaljem tebe. Ti to učini, ja ću biti s tobom. Znači, moja prisutnost koja nikad ne iznevjerava, bit će s tobom. I kaže, prvo, siguran sam da duhovni um to hvata. I u tom trenutku još uvijek nisam hvatao. Znači, još uvijek je taj dio kad bi uhvatio, i kad sam uhvatio, onda sam vidio što se desilo u naše vrijeme. Znači, ja sam sišao, šaljem tebe, Bog ide u obliku čovjeka, ali da li onda možemo reći, kad god Bog nadahne proroka kao Mojsija, da li je Bog sišao? Postoji jedna razlika s Mojsijem i tu će prorok reći. Kaže, ja ću poslati tebe da ti izvedeš moj narod u izlazak, pozovi ih vani i ja ću biti s tobom. Znači, kad god je Bog bio sa čovjekom, možemo li reći da je Bog sišao? Da li je svaki put Bog sišao? I šta je onda drugačije kod ovog silaska? Zašto je on naglašava, ja sam sišao? Kaže, Boži veliki plan se kreta u ovom izlasku, u ovom vremenu kad će on pozvati svoj narod natrag u zemlju, natrag na mjesto. I kaže tu prorok jedan detalj. I onda, i to je ključ za razumijevanje u ovoj službi. Kaže, Bog je sišao da vrati narod na mjesto, u poziciju gdje ih on može blagosloviti i postaviti među njih onoga kojeg je on obećao da će on postaviti među njih. Znači, razlog što Bog nije došao u Egipat u tijelo je razlog što su oni bili u Egiptu. Znači, Bog je sišao, ali je poslao proroka da ih dovede na mjesto i u poziciju gdje on može doći kao Mesija, kao čovjek. Znači, sad, ako razmišljate duhovno, znači, kaže, ja sam sišao, ali šaljem tebe. Zašto? Jer ja ne mogu otići fizički u Egipat, jer oni nisu na mjestu gdje bi ja mogao doći fizički. Zašto je Josip rekao, uzmite moje kosti i vratite ih u zemlju? Jer to bilo mjesto gdje će doći Mesija. Znači, da bi Bog došao u tijelu, narod mora biti na mjestu gdje Bog može doći u tijelu, u obećanoj zemlji. Ali tako? Sad vidite zašto Bog nije došao u tijelu za vrijeme Beta Branhama. Jer narod, vjernici nisu bili na mjestu gdje Bog može doći u tijelo. On je stvarno sišao. Rekao, ja jesam sišao, ali šaljem tebe. Zašto šaljem tebe? Jer su oni izvan svoje pozicije i ja sad koristim tebe kao proroka da ih vratiš u njihovu zemlju i onda ću ja ponovno doći ovaj put u svom tijelu jer su oni na mjestu gdje ja mogu doći. Ista stvar se ponovila u naše vrijeme. Znači, crkva je pobjegla sa pedesetnice. Da je crkva ostala u stanju sa pedesetnice, drugi Kristov dolazak bi bio dolazak u tijelo. Jer bi bili na mjestu ili u poziciji da Bog može doći fizički. Ali budući da smo mi otišli u Egipat koji se zove Babilon ili Egipat ili tako dalje, u denominacije, u crkvena vjerovanja i tako dalje, kad nas zatiče Kristov dolazak, zatiče nas izvan naše zemlje, izvan našeg obećanja. I zatiče nas u religioznosti i Bog ne može doći u tijelo, ali je sišao, kao što je sišao s Mojsijem. I ovaj put je poslao proroka i rekao, ja sam sišao, ali ajde ti prvo ih vrati na zemlju gdje, ili u poziciju gdje ja mogu doći u tijelo. Razumijete? Znači, i sad ćemo vidjeti dalje u ovom smjeru, da pročitam kako prorok kaže da je Božji se plan kretao prema tom izlasku, u ovom vremenu gdje će on pozvati svoj narod natrag ponovno u zemlju, natrag na mjesto. I kaže u poziciju gdje će ih on moći blagosloviti. I u poziciju gdje on može među njih postaviti onoga koga je obećao da će postaviti. A zato su morali biti u svojoj zemlji. Sjetite se, oni su morali izaći iz zemlje u kojoj su bili i ući u zemlju obećanja prije nego je njihov obećani Mesija uopće mogao doći. Znači, i zašto je Bog, zašto Krist kod drugog dolaska, ljudi su očekivali Mesiju, očekivali su Krista, kad Isus kaže ja ću ponovno doći, očekivali su ga u istom onom obliku na kojem je on došao Židovima drugi put. Ali drugi put im je došao u tijelo zato što su bili u svojoj zemlji. Prvi put poganima ne može doći u tijelo jer nisu u svojoj zemlji, nisu u obećanju. Mora doći netko kao prorok koji će ih vratiti u njihovu zemlju da bi on došao u tijelo. I kaže, i crkva mora učiniti istu stvar, kaže prorok. I to je ključ za razumijevanje dalje. I ja sam dao naslov ovoj propovjedi dva novozavjetna i dva starozavjetna dolaska. Znači, na kraju Starog Zaveta Krist je došao kao Mesija, kao u tijelu onima koji su bili u svojoj zemlji. I onda u Novom Zavetu se ponavlja ista priča. Prvi Kristov dolazak u Novom Zavetu je dolazak poganima, mi ga nazivamo drugi Kristov dolazak, jer je to zapravo, ali to je, da kažemo, prvi dolazak na kraju Novog Zaveta u obliku proroka nas vrati u našu zemlju, da bi onda poslije, onaj treći dolazak, jer je dolazak za mileni, došao u tijelu. Zašto? Zato što smo već na svom mjestu. I kaže, znači, tako crkva mora učiniti istu stvar. Mora izaći iz te skupine odbacivača, preko u obećanu zemlju, prije nego se Mesija može očitovati pred njima. Znači, mi smo morali izaći iz denominacija, kao što je Izrael morao izaći iz Egipta, da bi se Mesija mogao očitovati njima i da bi se mogao očitovati nama. Tako da kad tamo Mojsiju kaže, ja sam sišao, ali ti odi izvedi ih, zašto je Mojsije bio taj posljednik? Zato što su oni bili izvan svoje pozicije. Zašto je Bebrankan bio posljednik u naše vrijeme koji nas je vratio? Kod ovog dolaska vratio nas je u našu zemlju, u našu poziciju, u ono što je crkva napustila na 50-nici, da bi sljedeći dolazak, što je treći Kristov dolazak, ili drugi novozavjetni dolazak, da se ne izgubimo u terminologiji, da bi taj put nas zatekao na našem mjestu i mogao doći kao Mesija, kao u tjelesnom obliku. I ako primijetite, znači, Izraelci su napustili zemlju svojih praočeva. I Mojsije je bio prorok koji ih je vratio u zemlju praočeva. Mogu reći ovako, Mojsije je bio prorok koji ih je vratio, koji je vratio sinove njihova srca natrag očeva. Ali tako? Znači, Mojsijeva i Ilina služba su vrlo slične. Znači, Mojsije je vraćao Izraelce iz Egipta u zemlju njihovih praočeva. Znači, 12 patrijarha je rođeno u Izraelu. I tih 12 patrijarha je zbog gladi, zbog pritiska napustilo svoju zemlju. I dolazi Bog onda na kraju tog perioda od 400 godina, šalje svog proroka da ih vrati natrag ili da vrati njihova srca natrag očevima. I zato kad Malahija spominje taj stih, kaže, sjetite se Mojsija. Jer Mojsija je imao istu službu kao Ilija na kraju vremena. Kaže, i onda prorok to kaže u propovjedi Bog ovog zlog doba, 65. godine, kaže, primijetite, Bog čeka da se bezakonje ovih modernih Amorejaca ispuni. I kaže, bez brige, on će imati svog Mojsija spremnog u to vrijeme. Kaže, bit će izlazak jednog dana u obećanu zemlju. I ona kaže ovako, doći će Mojsije koji će pozvati vani i obnoviti vjeru djece natrag očevi. Ne kaže doći će Ilija, a kaže doći će Mojsija. To je ono što je Mojsija napravio. I ako primijetite onda dalje, bilo je potrebno jedno 300 godina, 300 godina Egipćanima da zaborave Josipove blagoslove, je li tako? Ono, jedan period su Izraelci živjeli ugodno u Egiptu, radili i tako dalje, i onda je se pojavio taj faraon koji nije poznavao Mojsije, krenulo je progonstvo. Znači, jedno 300 godina, ne znamo točno, makar ja nisam uhvatio iz riječi, koliko su točno oni živjeli prije nego što su Egipćani zaboravili Josipove blagoslove. I isto tako, bilo je potrebno jedno 300 godina, 325. godine, da rana crkva zaboravi Josipove blagoslove, Kristove blagoslove, da se crkva organizira, da nastane Rimokatolička crkva u 4. stoljeću. I nakon toga, znači, kao što je ovima trebalo Egipćanima 300 i nešto godina da zaborave Josipove blagoslove, to se ponovilo i u Novom Zavetu. I sad, na kraju tog perioda, Bog im šalje proroka. E sad, problem je bio, zašto prorok, zašto ne on osobno, kad je već sišao? Zato što su bili na mjestu gdje nije on mogao doći osobno. Morali su biti u obećanoj zemlji da bi Mesija došao. Zašto u naše vrijeme Bog poslao proroka, a on je sišao? Zato što se crkva zatekla u duhovnom Egiptu, u denominacijskim sustavima, koji nas morao izvaditi u našu zemlju, da bi ovaj put on došao osobno kao čovjek u tjelesnom obliku. I sad kad pogledate, kaže prorok, u ono vrijeme on im je dao znak. I u naše vrijeme im je dao znak preko proroka. I kaže, Mojsijev znak je bio znak oslobođenja. Kaže, u ovo vrijeme Bog je dao znak uskrsnuća. Kaže, ono što je Bog Mojsiju dao kao znak u Egiptu je bilo nešto što ukazuje na Božju silu i moć koju će on upotrijebiti za izlazak. Tako, Bog je tamo zatvorio prirodu, pretvorio vodu u krv, tako, spustio tuču, tamu i tako dalje. Bog je očitovao, pokazivao svoju silu koju će kasnije upotrijebiti za njihov izlazak. Kaže, u naše vrijeme Bog očituje drugi znak, znak uskrsnuća, koji će biti potreban za naš izlazak. Znači, sad kad pogledate koji je to znak koji je Bog dao u naše vrijeme, znamo, puno puta smo pričali, jedno je otkrivanje tajne srca, što je znak uskrsnuća koji dokazuje da Isus Krist uskrsnuo i isti jučer, danas i zauvijek u naše vrijeme. A druga stvar koju je Bog pokazivao kao znak kroz proroka u službu u naše vrijeme je iscjeljenje. Zašto je Bog naglašavao iscjeljenje? Znači, zašto Mojsije nije bio iscjelitelj? U toj mjeri, ali tako, on je pokazivao neki drugi znak. Zato što je znak koji je pokazivao davao, ohrabrivao Izraelce da Bog ima moć da ih oslobodi. A u naše vrijeme Bog pokazuje znak iscjeljenja. Zašto? Zato što je iskreno, ili ako ćemo svesti u srž, uznesenje i preobraženje našeg tijela, je iscjeljenje. Znači, iscjeljenje, potpuno iscjeljenje našeg tijela je zapravo preobraženje. I Bog je pokazivao non stop iscjeljenje, 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 da vam pokaže, da nam uvjeri, ej, pa kad dođe uskrsnuće umrlih, kad dođe preobraženje naših tijela, pa to će biti samo cjelokupno iscjeljenje našeg tijela. I kaže prorok, ako ne postoji božansko iscjeljenje, ne postoji ni uskrsnuće. To je zapravo ista stvar, samo što je iscjeljenje kapara, jedan predujam, jedan dio kompletnog iznosa koji će Bog učiniti. Kaže, božansko iscjeljenje je kapara našeg otkupljenog tijela. Kaže, ako nemamo kaparu uskrsnuća, nemamo ni božansko iscjeljenje. Ako nemamo božansko iscjeljenje, onda nemamo sigurnost ili nešto da mi dokaže da postoji uskrsnuće. Dalje, kad kaže, ima na jednom mjestu 55. godine prvo kaže da će sila božanskog iscjeljenja uzeti crkvu uznesenja. Znači, šta će nas odnesti u uznesenje, šta će promijeniti naše tijela? Sila božanskog iscjeljenja. Naše božansko iscjeljenje je zapravo samo kapara i potvrda da postoji preobraženje uskrsnuća tijela. I to je znak koji je Bog pokazao. I onda sad kad pogledamo, da nastavim dalje sa ovom temom, kaže, Bog je odabrao proroka s nadprirodnim znakom, ognjenim stupom, da ljudi ne shvate pogrešno, i ono što je prorok rekao bila istina. I onda kad kaže ovako, a Bog se spustio dolje, kao ognjeni stup. Znači, razlika između Mojsija i Izaije, što Izaija nije imao ognjeni stup. Znači, Izaija bio nadahnut Božim duhom, ali ne može, Izaija nije mogao reći Bog se spustio s neba, kao što je Mojsiju rečeno. Mojsiju je rečeno, ja sam sišao. Izaija to nije rekao, Bog je sišao na zemlju u moje vrijeme. Znači, ono što je Mojsiju, kod Mojsija razlikovalo od drugih proroka, je prisutnost ognjenog stupa. I ono što razlikuje kod Abrahama i sve druge glasnike kroz crkvena doba je prisutnost ognjenog stupa. Znači, kad je Bog rekao, ja sam sišao, sišao je kako? Kao ognjeni stup. I ja šaljem tebe. I Mojsije, za razliku od drugih starozavjetnih ovih proroka, je mogao reći, Bog je sišao, i kad su ga pitali gdje je, da li je to neki čovjek, kaže, da li je sišao kao Abrahamu pod stablom, ne, nije sišao tako, ali kako je sišao, pogledajte ognjeni stup. Znači, Bog zaista je sišao, ali ne na način na koji su oni zamislili. On nije sišao kao čovjek, sišao je kao ognjeni stup. Zašto ne kao čovjek, jer su bili u Egiptu, a da bi mogao sići kao čovjek, morali su biti u svojoj zemlji. U naše vrijeme Bog ponovno radi istu stvar. Silazi, ali ne kao čovjek, jer smo se zatekli u duhovnom Egiptu, denominacijama, i onda silazi kao ognjeni stup i šalje proroka kao Mojsija, da nas izvede iz toga. I sljedeći put kad siđe, što je treći Kristov dolazak, siće u tijelu. Zašto? Jer smo ovaj put u svojoj poziciji, odnosno u svojoj zemlji. Tako kad govorimo o Kristovom dolasku, drugi Kristov dolazak je jako sličan onom dolasku u Egiptu, gdje je Bog imao proroka i gdje je rekao, ja sam sišao, ali šaljem tebe i ja ću biti s tobom. Kaže prorok, Bog se spustio dolje, ognjeni stup i potvrdio je sebe i pokazao svoju riječ. Znači, govorimo o dva starozavjetna dolaska. Jedan je bio u vrijeme Mojsija gdje je Bog sišao u obliku ognjenog stupa, i drugi je bio gdje je Bog sišao u tjelesnom obliku, kad je djevica začela i kad je u Isusu Kristu pribivala punina božanstva. I onda imamo, budući da se to dešava na kraju starog zavjeta, možemo nazvati da je to drugi starozavjetni dolazak. I onda sljedeća dva dolaska o kojima mi pričamo, jedan je naše vrijeme gdje je Bog sišao opet u obliku ognjenog stupa, zatekao nas u našem duhovnom Egiptu i poslao proroka da nas izvadi, i kod sljedećeg dolaska doći u tijelo. I sad kad pogledamo dalje, šta je taj ognjeni stup? Znači, kad pričamo o tome, imam tu par fotografija pa ću pokazati. Šta je ognjeni stup? Znači, ako je iko kvalificiran da nam kaže šta je taj ognjeni stup, znači, evo, možemo pogledati ovu sliku. Mi smo vidjeli jako puno puta i nikad nam ne bi trebala dosaditi, nikad ne bi trebali na ovoj slici misliti da, evo, opet ista slika. Znači, Izraelci su imali problem što su tako gledali na ognjeni stup. Svaki dan se digneš, vidiš oblak ili ognjeni stup. Oblak, ognjeni stup se pokrene, znači krenćemo dalje. Ognjeni stup stane, znači tu ćemo se utaboriti. Znači, oni su se navikli na to i mi se ne smijemo naviknuti na ovo. Zato što je ovo razlika, ovaj ognjeni stup o kojem pričamo, je razlika između toga da li je Bog sišao ili nije sišao. To je bila razlika između Mojsija i svih drugih proroka. I to je razlika između brata Abrahama i svih drugih glasnika. Zašto? Zato što čovjek ili prorok koji ima ognjeni stup iznad sebe, taj prorok može reći da je Bog sišao. Da je to prorok Božeg dolaska na zemlju. E sad, ova slika, vi znate, ne treba spominjati, da je to slika koju je FBI istražio. Da je to slika koja stoji u američkoj državnoj knjižnici, koja kao jedina slika nadprirodnog bića ikad uslikana. Znači, to su nevjernici stavili u svoju knjižnicu, ima tamo na internetu, možete čak pretražiti sadržaj te, mislim da je nacionalna biblioteka ili tako dalje, mogu vam se provjeriti točno gdje je to navedeno kao jedan od eksponata u toj, jel tako, u Washingtonu, u njihovoj. Znači, oni, to je FBI kao nevjernici su potvrdili da je ovo prvi put da je fotografirano nadprirodno biće. Znači, nije nešto što smo mi umislili, jel tako? Zašto? Zato što je Bog dao dokaz u ovom svijetu da je on sišao. Ali, iako je sišao, nije sišao kako su ga oni očekivali. Oni su ga očekivali u tijelu. Imate tamo slike razno raznih denominacijskih pravaca gdje onda zamišljaju Isusa Krista sa krunom, kako silazi na pola neba, ali tako, i na nekim slikama je u bijelome, na nekome je malo u crvenome, sa crvenim ogrtačem pruža ruke i onda ljudi samo putuju kroz nebo, idu njemu u zagrljaj i na tim slikama nisam uzdržao na jedno da ne komentiram. I žene odlaze u hlačana, rekao sam, nisam siguran da će se, odnosno, uznesenje se neće desiti ovako, a i ako se desi tako, ove gospođe u hlačama neće ići gore. Znači, ljudi su imali svoju percepciju i svoju neku predodžbu o tome kako će Krist doći. I oni su zamislili da dolazi kao čovjek, ali on ne može doći kao čovjek kad smo bili u Egiptu. I onda što prvo kaže, znači, ovaj ognjeni stup je oblik u kojem je on došao. E sad, šta je taj ognjeni stup? Prvo kaže više stvari. Kaže, Bog je bio vatra. A ognjeni stup je jedino pomazivao tog proroka. Ognjeni stup je trebao stajati kao nebeski svjedok da je Mojsije pozvan. Znači, ognjeni stup je bio nebeski svjedok da je Mojsije prorok izlaska. I onda kaže dalje, kaže, mogu vidjeti Isusa, kako napravi nekoliko koraka unatrag i kaže, ja sam koji jesam. Prije nego je Abraham bio, ja jesam. I onda prvo kaže, ko je taj ja jesam? Kaže, to je goruća vatra. Taj ognjeni stup u grmu. Kad je Bog razgovarao s Mojsijem, razgovarao je iz ovoga. U grmu je bilo ovo. I ovo je progovorilo Mojsiju, i rekao je, ja sam koji jesam. O tako? Znači, on je progovorio, Bog je bio vatra, kaže. I on je rekao, ja sam koji jesam. I Isus kaže, ja sam koji jesam, i kaže, to je taj goruća vatra, taj ognjeni stup. Kaže, kad je on umro i ustao treći dan i sagle ga, sreo dolje na putu, o tako, za Damask, on se vratio u ognjeni stup. Znači, Krist koji je bio na zemlji, koji je umro na križu, se vratio u ognjeni stup. I Pavao ga je razgovarao s njim i rekao mu je, tko si ti, gospode? Znači, Pavao kao školarac, kao dobar židovski teolog, ne bi nikoga nazvao gospode, da nije prepoznao da je ovo bio onaj gospod koji je razgovarao s Mojsijem iz grma. I on kaže njemu, ja sam Jahve ili ja sam Isus? Kaže, ja sam Isus. To znači da se Isus vratio u to. I kod svog sljedećeg dolaska u naše vrijeme je sišao. Ali ne nas je zatekao izvan našeg obećane zemlje, izvan riječi, u Egiptu, duhovnom Egiptu, pa nije mogao sići kao čovjek, nego je došao u ognjenom stupu. Kaže ovako, što je on učinio, kaže prorok, prvi izlazak, on je poslao proroka. Pomazan od s ognjenim stupom i on je pozvao ljude van. Taj prvi izlazak je isto kao i ovaj naš novozavjetni izlazak. Znači, postao je proroka pomazanog s ognjenim stupom i to je bio njegov prvi izlazak. Kad je Izrael ovo vrijeme došlo, on je ponovno poslao bogoproroka s ognjenim stupom. Znači, kaže, drugi dolazak, drugi starozavjetni dolazak, dolazak na kraju starog zavjeta, je ponovno bilo ognjeni stup i ovaj put ne prorok Mojsije, nego bogoprorok Isus Krist. Bog prorok. Sad možete zamisliti kako će izgledati dolazak u milenija. Ako su prvi dolazak u vrijeme Mojsija bio Mojsije s ognjenim stupom, pa onda paralela toga u naše vrijeme da Branham s ognjenim stupom, drugi dolazak je bio Bog čovjek, ne koji je bio bogoprorok, ne obični prorok kao Mojsije, nego bogoprorok Isus Krist s ognjenim stupom. I sad kad postavite to pitanje, gdje je u Bibliji vidite da je Isus, da je kraj njega staje ognjeni stup? Znači, kad treba li sad prvo kaže, došao je drugi put kao bogoprorok s ognjenim stupom. Gdje je taj ognjeni stup? Gdje čitamo u Bibliji da ognjeni stup stoji kraj Isusa? Kaže, i kad je Izraelovo vrijeme došlo, on je ponovno poslao bogoproroka s ognjenim stupom. Kaže, Ivan ga je vidio kako se spušta s neba poput goluba. I on je rekao, idem Bogu i vraćam se Bogu. Znači, Isus je rekao, idem Bogu i vraćam se Bogu. Bio sam kod Boga i vraćam se Bogu. Drugim riječima, bio sam kod ognjenog stupa i vraćam se u ognjeni stup. I Pavao ga je vidio u ognjenom stupu kad se već vratio u ognjeni stup. A dok je bio na zemlji, Bogo prorok, čovjek Isus Krist, ognjeni stup je bio kraj njega. Gdje je bio? U obliku goluba. Taj golub koji je Ivan vidio, vidio ovo to. Ivan ga je samo nazvao golub.
Amen.
Tako, to nije bila ptica, mislim da je to jasno. I kaže, nakon njegove smrti, sahrane i uskrsnuće, Sava i Stav na putu dolje u Damask, vidio je isti ognjeni stup. Znači, ono što je, ako vas zanima šta je Pavao vidio na putu za Damask, možete pogledati. Bog je dao da ga fotografiram. Ovo je ono što je Pavao vidio. Isti ognjeni stup. I rekao je, Gospode, i on mu je rekao, ja sam Isus. I onda prorok dalje kaže, a ovdje je on obećao istu stvar u izlasku u posljednjim danima. Znači, u posljednjim danima obećana ista stvar i on to ne može promijeniti. I znanstvenim dokazom, svjedočanstvima duha, djelima duha, mi to vidimo danas. Veliki ognjeni stup kako se kreće među nama. Kaže, ovo što mi vidimo danas je taj isti ognjeni stup kojeg je Pavao vidio, kojeg je Mojsije vidio u gorućem grmu. Vidimo i znanstveno i dokazano da neprijatelji ove poruke ili nevjernici kažu da je to jedino nadprirodno biće koje je ikad fotografirano. FBI, njihov izvještaj kaže, što kaže, kaže, mehaničko oko kamere neće uslikati psihologiju. Tako, znači, kaže, svjetlo je obasjalo leće. Znači, to je znanstveno dokazano, kaže prorok, i to je taj veliki ognjeni stup, vidimo ga kako se kreće među nama. I znamenje i čudesa uskrsnog Isusa Krista da živimo i da idemo u tu zemlju, velikim zemljom. Kaže dalje, ognjeni stup, isti ognjeni stup kojeg je on koristio za druga dva dolaska, on ga je doveo među nas danas i dokazao to znanstveno. I onda kaže dalje, kao što znate, prošli mjesec je to objavio časopis Life tamo preko. Kaže, i ako čitamo u Starom Zavjetu, vidimo da je ognjeni stup nekad pojavljivo se po noći, tako, kao ognjeni stup, a po danu kao oblak. I prvo kaže, da vidjeli su taj isti ognjeni stup, kaže, a sad ga je i Life časopis fotografirao, kaže, znanstveno je dokazano isti ognjeni stup. Kaže, to, kaže da je to bila optička iluzija. Što je rekao gospodin Lacey, istražitelj za FBI, rekao, mehaničko oko ove kamere neće fotografirati psihologiju. Tu je to isti ognjeni stup. Onda kažu, to je bila iluzija. Kaže, a onda unaprijed smo najavili, gospod nam je pokazao i kamere su svuda okolo Tucsona pokazali i mjesecima prije nego što se to dogodilo, rekli smo vam po Duhu Svetom da ću ići tamo da dobijem novosti. Govori o ovom događaju kad se taj ognjeni stup objavio prikazao kao oblak. O tako. E sad, da kažem što sam ja cijelo vrijeme propuštao, piše da jasnije, da ne može jasnije. Kaže, Biblija ovako. I vidjeh jednog, odnosno vidjeh drugog jednog snažnog anđela, silazi s neba ogrnut oblakom, na glavi mu duga, lice mu kao sunce, a noge kao ognjeno stupovlje, u ruci država otvorenu knjižicu, i zakorači desnom nogom na more, lijevom na zemlju, pa povika iz glasa kao lav kad riče. I onda tamo preskačem par stihov, kaže, ali u dane sedmog anđela, kad on zatrubi, dovršit će se tajna Božja, kao što je on objavio svojim slugama, prorocima. Znači, to su stihovi koje mi jako dobro znamo, Otkrivenje 10, svima nam je dobro poznat, stih Otkrivenje 10. I ono što, zato što smo ga toliko puta čuli, već ga ne koncentriramo se, ne slušamo što govori. Znači, mi vjerujemo i mnogi vjeruju, mislim da više manje se svi slažu u kršćanstvu, da ovaj opis moćnog anđela koji silazi ogranut oblakom sa dugom na glavom je drugi Kristov dolazak. I onda, odmah da vam kažem, pa ću onda to potvrditi stihovima iz proroka. Znači, ljudi zamišljaju taj drugi Kristov dolazak kao da će Krist doći kao čovjek na zemlju. Tu kaže da je moćni anđeo zakoračio desnom nogom na more, a lijevom na zemlju. Postavljam pitanje da li to znači da je Krist došao ili da će doći kao čovjek i stao na obalu nekog jezera ili neke rijeke ili nekog mora, odnosno nekog mora. Da li to znači da mu je jedna noga mokra, a jedna suha? Ili to možda znači da su bile dvije zvijeri, jel tako? Jedna je izašla iz mora, a druga iz zemlje, i on je stao i na more i na zemlju i zavladao jednim i drugim. Znači, ovaj opis, sigurno se slažemo, nije dolazak Krista na obalu nekog mora. Jel tako? Jer u tom slučaju, ako želite dočekat Krista kad dođe, trebate se šetati uz more, ne znamo koje, ali uz more. Ako ste negdje u nekoj državi koja nema more, vi ga nećete vidjeti. Tako. E sad, ono što ovdje pismo kaže, jasno, kaže, vidjek dolazak jednog drugog snažnog anđela, ne čovjeka. Kaže, drugi Kristov dolazak je dolazak njega u obliku anđela. Da se slažete s tim. Kaže, vidjek dolazak jednog drugog snažnog anđela. E sad da vidimo što pravo kaže zato. Kaže u procjepu između 7 crkvenih doba i 7 pečata, kaže, to je tako kaže Gospod, pročitati vam to iz knjige, oglašavanjem poruke 7. anđela Božja tajna se treba dovršiti, koja je bila navještena po njegovim svetim prorocima, a to su proroci koji su napisali riječ. Kaže, oglašavanjem 7. crkvenog doba, posljednjeg crkvenog doba, svi nerazriješeni detalji koji su kroz crkvena doba bili razmatrani, bit će zajedno dovršeni. To znamo. I kaže, i kad, ovaj dio bih htio naglasiti, ove dvije rečenice, i kada se pečati razlome i tajne otkriju, silazi anđeo, glasnik, Krist, postavljajući svoju nogu na zemlju i na more s dugom iznad svoje glave. Znači, kaže, kad se pečati otvori, događa se ovaj dolazak, i onda kaže ovu rečenicu koja je mnogo puta izbjegavana u poruci. Kaže, dakle, upamtite, ovaj 7. anđeo je na zemlji u vrijeme tog dolaska. Što znači da se taj dolazak dogodio. Kaže, ovaj 7. anđeo je na zemlji, mi znamo da je 7. anđeo prorok sa Brankom, i njegova poruka je morala otkriti Božje tajne i sve to razumijemo, kaže, taj 7. anđeo je na zemlji u vrijeme tog dolaska. E sad, ljudi onda postavljaju pitanje, da, prorok je bio na zemlji, ali Krist nije došao, mi ga nigdje nismo vidjeli kao čovjek. O tako. Onda se pojave ideje kao neki su došli do zaključka, ništa, onda vjerojatno će Brother Branham ponovno doći. Ali ono što treba primijetiti, da otkrivenje 10 kaže, vidim silazak moćnog anđela, ne moćnog čovjeka. E sad, da li je ovo možda anđel? Ili Bog u anđelskom obliku? Ajde da vidimo što prvo kaže, šta je ognjeni stup. Kaže, ovaj veliki anđel saveza, Isus Krist u obličju Božja, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom. Sada je on ognjeni stup. Se kaže, anđeo saveza, Isus Krist, kasnije će reći da je otkrivenje 10 silazak anđela saveza, kaže, taj anđeo saveza je ognjeni stup. Kaže, taj veliki anđeo saveza, Isus Krist, ognjeni stup. Želim doći do jednog dijela, u Mojsijevom slučaju, mislim da će onda to pojasniti cijelu priču. Sada je on ognjeni stup. Ko? Isus Krist? Anđeo saveza. U istom obliku u kojem je on bio tamo iza, dovodeći prvi dolazak, dovodeći drugi dolazak, i ovdje je on s trećim izlazkom. Odnosno, prvi izlazak, drugi izlazak i treći izlazak. Kaže, što je učinio? Prvi izlazak izveo iz prirodne zemlje u prirodnu zemlju, drugi izlazak izveo iz duhovnog stanja u duhovno krštenje Duhom Svetim, a sada dovodi iz duhovnog krštenja Duhom Svetim, ravno natrag u vječnu zemlju milenija. I ono veliko što slijedi nakon toga. I kad pogledamo dalje, kaže, dopustite mi da pročitam ovo ponovno. Zvuči mi toliko dobro, volim to čitati. I ugledah drugog, snažnog anđela, gdje silazi s neba, opet silazi. Znači, silazi anđel, ne silazi čovjek. Znači, silazi Krist u obliku anđela. Kaže, silazi i ugledak drugog snažnog anđela, gdje silazi s neba zaogrnut oblakom. Na glavinu duga, lice mu bijaše kao sunce, a njegove noge kao ognjene stupove. Kaže, dakle, vidjeli smo istu stvar. Što je bio? To je bio Krist. Znači, taj moćni anđel je Krist. I znamo da je Krist uvijek glasnik crkve. I veliki glasnik. Ne glasnik kao čovjek glasnik, nego taj glasnik. U redu. I kaže, on je nazvan ognjenim stupom, anđelom saveza i tako dalje. Znači, taj Kristov dolazak je dolazak u ovom obliku. U obliku anđela saveza, u obliku ognjenog stupa, u obliku moćnog anđela. Imaš u ruci otvorenu knjižicu, šta je otvorilo pečate? Šta je imalo otvorenu knjižicu? Krist. Šta je otvorilo? Znači, svi drugi vlasnici su imali nadahnuće od Boga, ali ti drugi vlasnici, ono što oni nisu imali, je sila za Krist. A Krist kad je sišao, sišao je s otvorenom knjižicom, otkrivenom riječom. Znači, ova poruka koju mi čitamo, evo, baš pečati su tu, to je silazak moćnog anđela, možda prekrijemo ovo da nema zabune, moćnog anđela sa otvorenom knjižicom. Tako? Silazak anđela, ne čovjeka. Zašto ne čovjeka? Jer smo bili u Egiptu. U Egiptu crkvenjaštva, denominacionalizma i svega sličnjeg. I nije mogao doći kao čovjek. Kao Mesija. Sve što je mogao je pokazati mesijanski znak. I reći, Mojsije, odnosno brate Branhame, ja sam s tobom. Odi, izvedi ih i dovedi ih u njihovu zemlju. U zemlju njihovih praočeva. Odnosno, obrati njihova srca, sinova, nazad kao čovjek. Kad to učiniš, ja mogu sljedeći put doći, ovaj put kao čovjek. Jer sam ih zatekao na mjestu gdje ih mogu blagosloviti. I kaže, i sad, da li je to se isto desilo u Mojsijevo vrijeme? Znači, kaže ovako, izlasku 23.20. Šaljem evo svog anđela pred tobom, Mojsiju, da te čuva na putu i dovedete u mjesto koje sam priredio. Poštuj ga i slušaj. Ne buni se protiv njega, jer vam neće opraštati prekršaj. I sad mi zamišljamo da je Bog poslao anđela sa krilima, tako, pred Mojsijem, da im pomogne. Ali kakav je ovaj anđeo, govori sljedeći dio stiha. Ta moje je ime u njemu. Znači, taj anđeo je anđeo koje nosi Isusovo ime. To je anđeo Krist u anđeoskom obliku, to je moćni anđeo. Znači, anđeo koji je vodio Izraelce i išao pred Mojsijem je bio anđeo koji je nosio njegovo ime. Prvo kaže, to je anđeo saveza ili Krist ili ognjeni stup. Znači, ono što je anđeo koji je išao prema njihovo je bio ognjeni stup. I sad kaže prorok ovako, evo, ja idem pred vama i ja ću poslati svog anđela, a on će biti u ognjenom stupu. Ja ću poslati pred vama ga sada, kaže, ja ću ga poslati pred vama sada kao ognjenog stupa. Znači, taj anđel je u ognjenom stupu, u sljedećoj rečenici kaže, ja ga šaljem kao ognjenog stupa. I on će vas voditi. Znači, moćni anđel koji je došao na kraju vremena, je došao s istom svrhom kao i ovaj anđel iz izlaska 23.20. To je moćni anđel, ili ognjeni stup, ili tamo kaže prorok, ja jesam, koji je išao pred njima da ih odvede u obećanu zemlju. I ono što on čini, ovaj anđel, ognjeni stup nas vodi u našu obećanu zemlju. Kako? Zato što tako što donosi, spriječavam se, otvorenu knjižicu. Kaže, ja ću vas odvesti, evo vam otvorena knjižica. Kaže dalje, ognjeni stup će ići pred vama da vas vodi, kaže prorok. Ja jesam će biti u tom ognjenom stupu. Znači, taj ognjeni stup je taj anđeo saveza, to je Krist, to je ja jesam. To je anđeo koji je Bog rekao Mojsiju, ja šaljem pred vama anđela. Taj anđeo nije sa krilima, taj anđeo je anđeo sa velikim slovom, jedini anđeo, najveći anđeo, moćni anđeo, ognjeni stup. Kaže, dakle, i kaže prorok dalje, dakle, Branhamov šator i vi koji ste nam pridruženi i znate ove istine. Znate li da je taj isti ognjeni stup s nama večeras? Ono što prorok kaže, anđeo koji je išao pred Mojsijem je ognjeni stup i on je tu večeras. I kaže, zapravo, skoro što kaže, odnosno, duhovni um hvata, kaže, ovaj put imamo još jednog proroka, taj prorok nije Mojsije, nego Branham. I taj jedan i drugi imaju anđela, poslanog pred njim, da vode po putu. Kaže, ja ću biti s tobom, ja šaljem anđela da te vodi, i taj anđel je ja jesam, i taj anđel je ognjeni stup. Kaže, prorok, vi koji ste vjernici, koji znate ove istine, taj isti ognjeni stup je s nama večeras. Ne smije nam dosaditi. Tako. On je tu s nama večeras.
Amen.
Da nas vodi u obećanu zemlju.
Amen.
Kaže, sjećate li se kako su ga fotografirali tamo dolje? I kako se to proširilo sada diljem svijeta? Isti ognjeni stup koji je pratio Mojsija natrag tamo u gorućem grmu. A šta je to, kaže? Kaže, dopustite mi da vam kažem, svaki školarac ovdje zna, taj anđeo koji je pratio izraelsku djecu kroz divinu bio je anđeo saveza. A anđeo saveza bio je Krist. Tako, a taj anđeo saveza je bio ognjeni stup. Sad mi vidimo zašto je Bog došao i sišao, ali sišao na ovaj način, u ovom obliku. I poslao proroka da odradi ono, da nas pripremi za onaj drugi oblik. Kako je došao sljedeći put kao Izrael, sljedeći put je došao kao Bogo čovjek sa ognjenim stupom. Kaže, prije nego što su oni napustili Egipat, Gospod u obliku velikog ognjenog stupa, evo ovo mi je genijalno, kaže, Gospod u obliku velikog ognjenog stupa koji se vrtložio iznad Mojsija. Kaže, Gospod u obliku velikog ognjenog stupa koji se vrtložio iznad Mojsija. Ista stvar. Zašto nije Gospod došao u tijelu? Ponavljam ponovo. Zato što su oni bili u Egiptu. Morao ih je Mojsije ili Abraham izvesti u njihovu zemlju da ovaj put umjesto ovoga stoji čovjek Isus Krist. Tako i kod sljedećeg dolaska mi ne očekujemo brata Abrahama ponovo. Mi očekujemo čovjeka Isusa Krista. Zašto ovaj put očekujemo čovjeka Isusa Krista? Zato što smo, što nas je ognjeni stup preko proroka odveo našu zemlju.
Amen.
U zemlju naših otaca. Ili obratio srca sinova nazad kočevima, kao što je Mojsije napravio. Vratio ih je u zemlju njihovih 12 patrijarha. I što je Abraham napravio? Vratio nas je u evanđelje 12 apostola. I zato tamo kad je bio gore u nebesima je rekao isto evanđelje koje sam ja propovjedao, ja sam propovjedao isto evanđelje koje je Pavao propovjedao. Jedan od 12 stolica, tako. I završavam onda svoje ime, ne moram više odužiti. Kaže, Mojsije nije bio ognjeni stup. Prorok nije bio Isus Krist. Kad ljudi govore, ljudi imaju problema, neki su zamišljali Kristov dolazak da je dolazi kao čovjek, ili silazak, kad je rekao Sičiću, zamišljali su da će Sići kao čovjek, pa su onda rekli da je Branham taj čovjek. Ali prvo on neće doći kao čovjek, nego kao ognjeni stup. Kaže, Mojsije nije bio ognjeni stup. On je bio pomazani vođa ognjenim stupom. A ognjeni stup je samo potvrdio njegovu poruku. Znamenjima i čudesima. Znači, ne moram uopće prevoditi u naše vrijeme. Kaže, možemo reći, Branham nije bio ognjeni stup, on je bio samo pomazani vođa. Pod ognjenim stupom, a taj ognjeni stup je potvrdio njegovu poruku znamenjem čudesima. I kaže, taj ognjeni stup ih je vodio u zemlju koju im je Bog obećao. I ovaj ognjeni stup preko otvorene knjižice vodi nas u zemlju, u evanđelje koje nam je Bog obećao, u evanđelje naših predaka, apostolskih očeva, i kaže, gdje će on sam postati tijelo među njima jednog dana. Znači, on ih je vodio u zemlju, gdje će on sam jednog dana postati tijelo među njima. I to je ova poruka. Znači, ova poruka nas vodi u zemlju, u duhovnu zemlju, gdje će Bog jednog dana sam postati tijelo među nama. ovaj put, amen, ovaj put, ovaj dolazak nije došao u tijelo, jer nismo bili u zemlji gdje bi on mogao doći u tijelo. Zato je bio tako veliki, tako velika važnost, Josip je tražio da mu se zakunu da ga donesu u tu zemlju, jer tamo će on doći u tijelo. I ako je Josip kao jedan smrtni čovjek htio otići u tu zemlju, koliko mi kao duhovni ljudi bi trebali htjeti otići u tu zemlju? Gdje on može doći kao čovjek? I ovo će nas vratiti u tu zemlju. Ova Božja poruka će nas vratiti u tu zemlju. Kaže, ali ovaj put, slava Bogu, ogljeni stup kojeg mi vidimo među nama, ogljeni stup će nas odvesti u milenij. Brat Walter, amen. Gdje će on vratiti, gdje će se on vratiti svojim ljudima u toj velikoj vladavini milenija nakon ovog izlaska gdje ćemo živjeti vječno s njim.
Amen.
Znači, gdje će se on vratiti svojim ljudima u tijelu i gdje ćemo vječno živjeti s njim. Vidite paralelu između dva starozavjetna dolaska u vrijeme Mojsija, u vrijeme Isusa Krista i dva novozavjetna u vrijeme brata Branhama i onaj dolazak za milenij. I kaže prorok, završavam svojime, kaže, kad je došao Ivan Krstitelj, pitao je Isus, šta ste izašli vidjeti? Kaže, proroka, jeste li izašli vidjeti proroka? Kaže, da, i više od proroka. Kaže, zašto? Zašto je on bio više od proroka? On je bio glasnik saveza. Znači, zašto je Mojsije bio veći, da kažemo, najveći prorok? Osim njega je bio samo Isus Krist veći, zbog prisutnosti ogromnog stupa. Bio je, kaže, zašto je Ivan Krstitelj bio? Jer je najavio Krista kao preteča. Kaže, on je bio glasnik saveza Arka koja je stopila dva razdoblja zajedno. I da kaže ovako, a danas ono što mi imamo među sobom, ovaj veliki Duh Sveti, je više od proroka. Znači, ovo tu što imamo, ovdje on istupio više od proroka. Kaže prorok, kaže, Ilija u životu učinio samo 4 nadprirodne stvari. Bio je jedan najvećih proroka. Eliza je s duplom mjerom učinio ih 8. A mi vidimo 1000 puta 1000 vlastitim očima. Gledamo anđela gospodnje. Gledamo anđela gospodnje, odnosno moćnog anđela. Ili anđela saveza. Ili onog anđela koji je bio poslan da vodi Izraelce iz Egipta. I kaže, znanstveno istraženo, odneseno u svijet i znamo da ćemo po tome biti suđeni. I završavam sa misli, problem kod Izraelaca je bio što im je anđel gospodnji dosadio. Znači, oni su ga gledali svaki dan i nisu imali više osjećaj tko je to među njima. I kad su došli problemi, počeli su gunđati. I zato što su gunđali, ostali su duže nego što su trebali. I vjerujem da se ista stvar ponovila u naše vrijeme. Znači, prorok je bio, zlodjela Morejaca su ispunjena. Bio je i kraj koji nije poznavao Josipa. Izašli smo. Ognjeni stup je to. I šta je bio problem? Kad su došle teškoće, oni su zaboravili na sva čudesa. Oni su zaboravili na otvoreno crveno more, zaboravili su na manu, zaboravili su na ognjeni stup, na udarenu stijenu i oni su počeli zanovjetati. I dok god ta generacija nije izumela, nije bilo voska. I mislim da smo ostali duže iz razloga što trebaju oni koji trebaju otići iz ove poruke, otići. Tako da kad vidimo da ljudi koji odlaze iz poruke, žalo nam je ljudi, ali nam je drago jer se ispunjava proročanstvo. Broj onih tih mora opasti da ostanu samo iskreni. Prvo kaže, samo dvojih je ušlo. Znači, toj dvojici njihove kušnje, njihovi problemi u Egiptu su bili manji u pustinji, manje važne i manje važni od ognjenog stupa. Manje važni od svega, svih čudesa koji ognjeni stup čini. I to je ono što želim da bude u našim životima, da ove stvari nam budu važnije od svega što prolazi. I vidimo gdje smo na Božjem kalendaru. Tako. Vidimo da smo na samom kraju. Vidimo da je Bog, da je Božja riječ savršena i vidimo da ognjeni stup daje proroku važnost veću nego bilo nego bilo, Mojsiju je ognjeni stup dao takvu važnost i ulogu u pismu, već od bilo kojeg drugog proroka bez ognjenog stupa. U naše vrijeme vidimo da smo mnoge ljude koji su ustali i jedan je imao ognjeni stup u ovom našem izlasku. Možemo se pomoliti. Naš Gospode i Bože, hvala ti Gospode da živimo u vrijeme kad znamo da otkrivenje 10.1 do 7 se ispunilo, Gospode. Moćni anđeo, iako tvoja riječ jasno kaže anđeo, Gospode, je sišao. Gospode, taj anđeo saveza, Isus Krist, ognjeni stup, kako nas tvoj prorok uči, on je sišao s otvorenom knjižicom. I ono što je nama dano kroz ovu poruku je otvorena knjižica. I taj moćni anđeo, Gospode, ognjeni stup, anđeo saveza je vodio Izraelce, išao pred Mojsijem i vodio ih u njihovu zemlju, Gospode, i naš, u naše vrijeme ti nas kroz ovu poruku vodiš u našu zemlju, Gospode. Moramo biti u našoj zemlji da te sretnemo u svom tijelu, Gospode. Da te sretnemo u tjelesnom obliku. I ono što je brat Goran pročitao, on je rekao, ja znam da ću u ovom tijelu, da moj izbavitelj živi, da ću u ovom tijelu vidjeti, da ću ga vidjeti u ovom tijelu, Gospode. I ono što mi znamo, da ćemo te mi vidjeti u tvom tijelu i da ćemo imati tijelo koje je slično tvome slavno. Gospode, bit ćemo u sličnim tijelima, u istim tijelima, proslavljenim tijelima zajedno. U ovom dolasku, Gospode, mi smo bili zatečeni u duhovnom Egiptu. Bili smo, Gospode, u crkvama, denominacijama i odlutali smo, Gospode, iz svoje obećane zemlje kao što je Izrael odlutao iz svoje zemlje, Gospode. Poslao se nam proroka i on nas je vratio u našu zemlju, Gospode. Tu smo sada spremni da te čekamo i da nam dođeš u ovom obliku kojem tvoja riječ obećava, u tjelesnom obliku, da se sretnemo u proslavljenim tijelima zajedno, Gospode. Da se nikad više ne rastanemo u zemlji gdje nema, Gospode, bolesti ni smrti, u zemlji gdje, Gospode, živimo u blaženstvu s tobom. To vjerujemo, to vidimo u tvojoj riječi, vidimo gdje se nalazimo. I zahvaljamo ti za to u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you.
treba zapamtiti i ono što čega treba biti svjestan. Znači, svi mi koji očekujemo sresti Krista u tjelesnom obliku, da postoji jedan uvjet za to, a da budemo na mjestu u obećanoj zemlji. I za taj način, da bi taj uvjet ispunili, da bi bili u našoj obećanoj zemlji, u našem izvornom stanju, tamo gdje je Bog, onom stanju, onom mjestu koje je Bog odredio za nas, nema drugog načina nego da nas vrati u to prorok. Nije bilo načina da Izraelci dođu u to stanje bez proroka. I u naše vrijeme ista stvar. Svi očekujemo Krista, lijepo, dobro, ali da bi ga očekali, da bi ga dočekali u tjelesnom obliku kako ga želimo vidjeti, moramo biti na mjestu koje je Bog odredio za to. I Bog je pobrinuo se da nam je poslao proroka sa porukom da nas vrati na to mjesto. Nema drugog načina da ga sretnemo u tjelesnom obliku ako nismo na tom mjestu. I nema drugog načina da dođemo na to mjesto bez poruke ovog proroka. Neka Gospod blagoslovi. Nadam se da vam je pomoglo. Meni je dosta jasnija slika o Kristovom dolasku nakon ove propovjedi Treći izlazak. Svakako, ako ima većina ovih citata, dobar dio je iz propovjedi Treći izlazak, prevedena je. Možda da uzmete da prostudirate tu propovjed i prorok to kaže i kaže, naglašava, treba potreban je duhovan um da to uhvati. Neka Gospod blagoslovi. Amen.